Armoa ja rauhaa ja jälleen terveisiä uudesta kaupungista. Ja samalla terveisiä myöskin uudesta Jerusalemista. Luulen, että nämä terveiset, jotka sanan kautta tänään tulevat meille, niin ovat ihan sieltä periltä asti. Luen täältä toisen Mooseksen kirjan luvusta 12, siitä alusta alkaen. Aina tuonne jakeeseen 14, monille teistä hyvin tuttua tekstiä. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen, tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen, siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa, tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheenisäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskikaa niin monta, että he voivat sen syödä. Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli, lampasta tai vuohista se ottakaa. Ja pitäkää se tallella 14. päivään tätä kuuta, silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä, ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja oven päälliset niissä taloissa, joissa he sitä syövät. Ja syökööt lihan samana yönä tulessa paistettuna happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa he sen syökööt. Älkää syökö siitä mitään raakana tai vedessä keitettynä, vaan tulessa paistettuna päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen. Älkääkä jättäkö siitä mitään huomen aamuksi, mutta jos jotakin siitä jäisi huomen aamuksi, niin polttakaa se tulessa. Ja syökää se näin, kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne ja syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi, sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette, sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja viettäkää sitä Herran juhlana sukupolvesta sukupolveen, viettäkää sitä ikuisena säädöksenä. Kiitos Isä, että tänä päivänä olemme jälleen saaneet seurakuntana tulla sinun kasvojasi eteen. Sinun lapsinasi, sinun valtakuntasi jäseninä, sinun työntekijöinäsi. Ja kiitos, että sinä tahdot meille puhua tänä päivänä. Kiitos jo niistä rohkaisevista terveisistä, joita saimme kuulla kaukaa Intiasta. Kiitos, että valtakunnan työ menee eteenpäin. Herra, autatte me täällä Suomessa, koti Suomessa saisimme kokea jotain samaa, että kylä kylältä evankeliumin voimallinen sanoma saavuttaisi ihmisiä. Erityisesti pyydämme tänään, että Eurassa saataisiin kokea jotain sitä, mitä Euran työ vaikuttaa Intiassakin näiden innokkaiden palvelijoiden kautta. Kiitos Herra jälleen Raamatusta, pyhästä kirjasta, jonka olemme saaneet jälleen eteemme avata ja lukea siitä tällaisen arvoituksellisen jatkon. Ja pyydämme, että sinä Pyhän Henkesi kautta avaisit meille itse kullekin siitä elämän leipää niin, että rikkaampina Kristuksen tuntemuksessa voisimme täältä lähteä itse kukin sille työsaralle, missä valtakuntasi työtä saamme tehdä. Kiitos tästä päivähetkestä Jeesuksen nimessä. Aamen. Jostakin syystä iloitsin tuossa, kun tulimme vaimoni kanssa tänne autolla, ja iloitsin siitä, että olen saanut käydä täällä teidän tykönänne jo muutaman vuoden ajan. Onkohan sitten jo 3 vuotta aikaa, kun ensimmäisen kerran kävin. Ja sen jälkeen olen aina sitten joskus ihan jopa joka kuukausikin käynyt täällä, nyt viimeksi heinäkuussa. Ja ennen kuin menen tähän tekstiin, joka on yksi tärkeimpiä tekstejä Raamatussa, niin ihan muutaman asian otan kertaukseksi siitä opetuksesta, jota olen pyrkinyt teille antamaan näiden vuosien aikana. Yksi peruslähtökohta on Jumalan suunnitelma ihmisen pelastamiseksi. Ja tuo suunnitelma on valtakunta. Jumalan valtakunta. Se on perusasia koko tässä evankeliumin työssä. Jumalan suunnitelma valtakunnasta. Ja hän lähetti oman poikansa, Jeesuksen Kristuksen, tänne maan päälle julistamaan sanomaa tuosta valtakunnasta. Ja perustamaan tuo valtakunta. Ja kukistamaan Jumalan vastustaja, valtakunnan vihollinen, tämän maailman ruhtinas. Sitä varten Jeesus tuli opettamaan, hän opetti valtakunnasta ja hän kuoli myöskin tuon valtakunnan tähden, koska Jumalan valtakunta perustetaan tuomiolla ja vanhurskaudella, niin kuin olen siitä opettanut. Ja se tuomio ja vanhurskaus, Jumalan tahto täytettiin ristillä ja Jumalan tahtoa vastaan tehdyt rikokset sovittiin. Se tapahtui ristillä ja valtakunta on todellakin voimassaan. Ja tänä päivänä julistetaan Jumalan valtakuntaa kaikkialla sillä, missä evankeliumin työtä tehdään. Ja niin kuin tänäänkin kuulimme, Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Se on siinä elämän voimassa, mikä meidän kauttamme tulee esille, jos tahdomme todellakin Jumalaa palvella. Siitä on kysymys siellä kaukana Intiassa ja siitä on kysymys myöskin täällä meidän keskellämme. Omassa voimassa Jumalan valtakunnan työtä emme pysty tekemään. Mutta Jumala on luvannut antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Mekin täällä Suomessa, jotka koemme usein väsymistä, kun emme näe niitä tuloksia, niin me saamme luottaa, että voiman lähteet eivät ole vieläkään ehtyneet. Siellä, missä käännytään vieläkin Jumalan puoleen, niin siellä vieläkin saadaan kokea, että voima todellakin ilmestyy. Tämä luettu sanankohta on hyvin tuttu monille ja tässä on valtava esikuva. Tehän tiedätte, että Raamatussa puhutaan ehkä enemmän kuin missään muussa kirjassa, niin puhutaan esikuvien kautta. Esikuvien tai vertauskuvien kautta. Ja esikuva on tällainen näky tai tällainen jumalallisen totuuden näkyvä puku. Siis joku valtava jumalallinen totuus on puettu tällaiseen esikuvaan. Ja kun sitä pukua alamme tutkimaan, niin sieltä löytyy sitten näitä Jumalan valtakunnan suuria salaisuuksia. Ja ennen kaikkea niiden kautta meidän eteemme alkaa hahmottua valtava persoonallisuus. Kristus Jeesus, Jumalan poika. Ja se löytyy myöskin tästä tekstistä. Kysymys pääsiäislampaasta, se on ehkä koko Raamatun näistä esikuvista kaikkein mielenkiintoisin ja kaikkein eniten meitä ilahduttava ja viihdyttävä ja meitä rakentava. Ja tässä, jos me lähdemme tätä tarkastelemaan tätä kertomusta tästä pääsiäislampaasta, niin siinähän meillä menisi jo yhden jakeen ääressä, me voisimme olla vaikka viikon. Sieltä voisi ammentaa jatkuvasti uutta ja uutta, mutta minä poimin täältä kolme tärkeää asiaa, jotka voimallisen uskon elämän kannalta ovat keskeisiä. Ensinnäkin Kristus meidän puolestamme. Siis Kristuksen työ meidän puolestamme. Toiseksi Kristuksen työ meissä. Ja mikä on se kolmas? Kristuksen työ meidän kauttamme. Juuri se lähetystyö lähellä ja kaukana. Ne on kätketty tähän ihmeelliseen kuvaan, joka on kirjoitettu tuhansia vuosia sitten. Kristuksen työ meidän puolestamme, hänen työnsä meissä ja hänen työnsä meidän kauttamme. Meidän ehtoollistilaisuudet siis jäävät usein kovin kapoisiksi ja näivettyneiksi, kun me puhumme vain Kristuksen työ meidän puolestamme. Silloin sitä jää 2/3 meiltä muistamatta. Jeesus sanoo, tehkää se minun muistokseni. Muistaisimme koko hänen persoonansa ja työnsä, kaikki nämä ulottuvuudet. Luulisin, että meillä olisi lähetystyöhönkin aivan toisenlainen pohja, jos me tajuaisimme sen, että Kristus tekee työtä myöskin ja haluaa tehdä meidän kauttamme. Käydään sitten näitä ihan tiivistetysti läpi. Ja ensimmäisenä tämä Kristus meidän puolestamme. Mistä siinä on kysymys? Jumalan valtakunta on rakkauden valtakunta, niin kuin tiedätte varmasti jokainen. Ja siinä valtakunnassa, niin kuin olen opettanut, on voimassa perustuslakina rakkauden laki. Jumala on rakkaus ja hänen valtakunnassaan on voimassa rakkauden laki. Sitä Jeesus opetti, sitä apostolit opettivat ja sitä Raamattu opettaa ihan loppuun asti. Ja tuosta laista ei tingitä tippaakaan. Se laki on voimassa iankaikkisesti. Siitä ei katoa yksikään piirto, näinhän Jeesus opetti. Eikä hän tullut kumoamaan lakia. Monet uskovat elävät niin kuin tuo laki olisi kumottu. Jeesus tuli täyttämään ja siinä määrin kun hän saa sinua vallata, niin sinäkin alat täyttämään tätä ihmeellistä rakkauden lakia. Elämään tuon rakkauden lain mukaan. Ja niin kuin olen opettanut, niin tuolla Jumalan lailla sillä on kaksi vaatimusta. Sillä on täyttämisvaatimus ja rangaistusvaatimus. Se pitäisi olla teille tuttua. Niinhän tässäkin maailmassa, näissä valtakunnissa on voimassa. Kun on laki voimassa, se vaatii, että täytän, ja jos sen täytän, niin se rankaisee. Näin on myöskin tässä Jumalan valtakunnassa. Jokainen, joka syntiä tekee, rikkoo tuota rakkauden lakia vastaan. Tuomitaan. Synnin palkka on kuolema. Täytä laki, niin saat elää. Mutta lailla on se ongelma, että laki ei anna voimaa elää lain mukaan. Se vaan tuomitsee meidät. Ja kun se tuomitsee meidät, se vie meidät Kristuksen tykö. Saamaan synnit anteeksi. Ja saamaan uuden elämän voiman. Nyt ei tarvitse enää synnissä elää. Daavid siellä sanoi, luo minun puhdas sydän. Anna minulle uusi vahva henki. Se on täysi hoitoa. Monet tyytyvät tällaiseen puolihoitoon Jumalan lapsina. Askaroivat jatkuvasti anteeksi antamuksen kanssa. Se on pohja. Mutta Kristus haluaa viedä meidät syvemmälle. Anna minulle uusi vahva henki, että voin elää. Tuon lain mukaan. Ihanan lain mukaan. Sinun lakisi on ihana. Näin Raamattu sanoo. Vain Kristus on täyttänyt nämä lain molemmat vaatimukset. Nämä on jälleen niitä perusasioita. Täyttänyt lain molemmat vaatimukset. Sitä tarkoitti tuo valtava huuto, joka ristiltä kerran kaikui. Se on täytetty. Jumalan valtakunnan lain vaatimukset täytettiin ristillä. Ja tällä pohjalla lepää Jumalan valtakunta. Se on valtakunta, joka ei järky sen tähden, että sen perustuslaki on ikuisesti voimassa. Kyllä tämän maailman valtakunnat järkkyvät. Ja pankaa merkille, aina kun jotain uutta valtakuntaa ruvetaan synnyttämään, niin siellä puhutaan heti perustuslaista. Järjestetäänkö kansanäänestys, mitä mieltä ihmiset on tämän valtakunnan laista. Mutta meille Raamatussa ilmoitetaan tämän valtakunnan laki. Se on rakkauden laki. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta itsessämme me emme siihen kykene. Mutta laki ei siihen raukea. Kristus on sen täyttänyt. Kristus täytti lain vaatimukset ja sen kautta hän avasi meille pääsyn valtakuntaan. Olemme päässeet sisälle Jumalan valtakuntaan. Oli upea tuo yksi laulu, jota me tuossa alussa lauloimme, kun siinä puhuttiin pyhästä kansasta, Jumalan kansasta. Sen pitäisi oikein nostattaa meidän mieliämme. Olemme Jumalan kansaa, olemme sisällä valtakunnassa ja meidän tulisi oppia elämään niin kuin valtakunnassa eletään, tuon korkean kutsumuksen arvon mukaan. Kaikki edellytykset Jumala on luonut siihen. Antanut kaikki eväät jo Kristuksessa, Jeesuksessa. Raamattu kertoo vielä ihmeen siitä, että Jumala varmisti sen, että me todella olemme taivaskelpoisia, niin hän ei nostakaan eteensä meitä yksitellen, vaan hän nostaa meidät eteensä Kristuksessa. Jumala asetti meidät Kristukseen, niin kuin sanotaan siinä ensimmäisen korintolaiskirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 30. Se on Jumalan armoteko, että olette Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille, ja luetellaan sitten mitä kaikkia me Kristuksessa olemme. Me olemme todellakin Kristuksessa ja hänessä kelpaamme. Luen tähän yhden sanan kohdan täältä Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta ja sieltä jakeesta 3 ja 4. Siinä puhutaan tästä Jumalan suunnitelmasta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa. Siis valtakunnan siunauksella, kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Kun sitä mitataan tuolla rakkauden lailla, kun olemme uskossa Kristukseen, niin voimme rohkeasti astua Jumalan eteen. Olemme pyhät ja nuhteettomat. Tämä on uskon asia. Tämä täytyy uskoa todeksi. Muuten vapisemme, muuten emme uskalla astua Jumalan eteen. Jos itseämme katsomme, siellä näkyy aivan muuta. Ja sitten jatketaan vielä tässä, tämä on todella upea tämä Efesolaiskirjan ensimmäinen luku. Jatketaan tuolla jakeessa 11. Hänessä, siis Kristuksessa, me myös olemme saaneet perintöosan, siis valtakunnan. Ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, tuo aivoitushan tarkoittaa, ja uudessa käännöksessä puhutaankin suunnitelmasta, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan. Jumala varmasti toteuttaa tämän suunnitelmansa valtakunnasta, ja siksi hän haluaisi meidätkin oikein sitoa tähän suunnitelmaan, että me oikein sydämissämme sitoutuisimme Jeesukseen Kristukseen ja haluaisimme olla mukana tässä Jumalan valtakunnan työssä. Kristus meidän puolestamme, hän on kuollut meidän syntiemme tähden, mutta hän on myöskin noussut ylös ja hän elää ja sen tähden mekin saamme elää. Jeesus on uhrannut itsensä meidän puolestamme ja avannut tällä tavalla meille pääsyn Jumalan valtakuntaan ja Jumalan yhteyteen. Itse emme olisi kyenneet saamaan mitään tällaista aikaan. No sitten toinen tärkeä puoli tässä Karitsaa koskevassa kuvauksessa on, että Kristus meissä, erittäin tärkeä asia. Ennen kuin uskoon tulin, mä joskus pohdin ihan mielessäni näitä asioita, että jos uskoon joskus tulen, niin miten minä voin pysyä loppuun asti uskossa? Ajattelin sitä, että mä olen vähän niin kuin veneessä ja pidän laidoista kiinni, ettei vain kukaan keikauta ja kaada venettä. Mutta että pysyikö tuo vene pystyssä? En tajunnut ollenkaan sitä, että Jumalalla on suunnitelma paljon pitemmälle. Hän haluaa saada minussakin muutoksen aikaan. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Ei enempää eikä vähempää. Valtakunnan kansalaiset ovat kaikki uusia luomuksia. Nyt tässä on tämä vanha ja uusi, vähän niin kuin päällekkäin. Ja usein me tuijotamme vain sitä vanhaa ihmistä. Kaikki ne metkuineen, heikkouksineen. Sitähän me olemme. Mutta meissä on uusi luomus. Uudesti syntymisen kautta Kristus on ottanut asuinsijansa meissä. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Me tarvitsemme tällaiset evankeliumin silmälasit, voidaksemme nähdä todella toinen toisemme uusina luomuksina. Emme tunne enää ketään lihan mukaan. Kyllä meissä, jos me rupeamme sitä lihaa, vanhaa turmelutta ihmistä tutkimaan, niin kyllä sieltä löytyy hutkittavaa jatkuvasti. Särmää löytyy ja kaikenlaista meistä itsestämme. Aiheutamme paljon omalla heikkoudellamme kuormaa toinen toisillemme. Se on semmoinen ja hän on semmoinen ja semmoinen ja semmoinen. Kyllä luetteloa riittää. Mutta se luettelo, se oli jo ristillä. Siellä kaikki sai tuomionsa. Ja siksi meidänkään ei pidä niin paljon askaroida enää niiden asioiden kanssa. Älkää tuomitko. Me tuomitsemme vain ulkonaisten asioiden mukaan. Jumala näkee sydämen. Ja sielläkin, missä uskon elämä on vasta alkutekijöissään, jossa Kristuksen tuntemista ei vielä ole paljon, niin sielläkin kuitenkin perusta on kestävä. Jos joku on uskossa, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, hän on valtakunnan kansalainen. Ja sinä päivänä, kun pasuna soi, niin varmasti tapahtuu ylösnousemus. Uudesti syntymisessä Kristus tulee henkensä kautta asumaan meihin. Meissä tulee uusia luomuksia. Alamme nähdä asioita aivan uudelta kannalta. Alamme nähdä asioita Jumalan valtakunnan sisäpuolelta käsin. Siihen meidän silmiemme pitäisi jatkuvasti avautua. Kun me siitä näkökulmasta alamme asioita katsoa, niin me emme enää kovin paljon kiinnostu tästä katoavasta maailmasta, joka on sitä, mitä se on. Järkyttävä uutinen tieto toisensa perään. Ihmisen heikkoudesta, huonoudesta, epäonnistumisesta. Maailmaa ihminen ei ole saanut hallintaansa. Olemme jatkuvasti kaaostilassa, joka pahenee ja pahenee. Mutta kaikki tämä meille puhuu vain siitä, että tämä vanhan on väistyttävä. Mitä enemmän tässä maailmassa on kaikenlaista hätää ja tämmöistä murrosta, mitä on, niin se kertoo vain siitä, että kaiken aikaa valmistetaan tilaa uudelle. Tämä uusi maailma syntyy synnytystuskien kautta. Otan yhden sanan kohdan tähän tuolta toisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta ja sieltä jakeesta 2 alkaen Pietari kirjoittaa näin. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Kyllä me olemme päässeet sisälle armoon, kun uskoon olemme tulleet. Meitä on kohdannut armo. Jumalan armo Kristuksessa. Jumalan armolla on nimi, persona, ja se on Kristus. Jumalan armo on ilmestynyt meille pelastukseksi. Mitä enemmän opimme tuntemaan häntä, hänen kauttaan Jumalaa, niin yhä enemmän käsitämme tämän armon ulottuvuuksia. Sitten kerrotaan, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Tuo kirkkaus on juuri tällaista Jumala-elämän täydellisyyttä, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Perkele hallitsee ihmistä ja tätä maailmaa himojen kautta. Meissä asuu tuossa vanhassa turmeltuneessa luonnossa himot. Ja niiden kautta perkele meitä hallitsee. Maailma on täynnä mahdollisuuksia tyydyttää noita himoja. Se on perkeleen keino. Kun hän synnyttää meissä himon, niin me alamme etsiä kohta kohdetta, minkä kautta me voisimme tyydyttää tuon himon. Ja niin kuin on nähty viime aikoinakin, niin väkevätkin Jumalan miehet kaatuvat, kun nämä voimat pääsevät oikein rylläämään. Jos emme turvaa Kristukseen, niin heikkoja olemme joka ainoa. Siinä on sellaisista voimista kysymys, että ihminen ei niitä hallitse. Ainoa mahdollisuus on antaa hallintavalta hänelle, joka sanoo, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Että jos tunnet, että olet itsessäsi voimaton näiden asioiden edessä, huuda avuksesi Herraa. Herran nimi on vahva torni. Vanhurskas juoksee sinne ja saa avun. Kun me luemme Raamatusta tuota kertomusta pääsiäislampaasta, me näemme siinä sen tärkeän totuuden, että karitsan veri vapautti Israelin Egyptistä. Jumala ilmoitti, kun minä näen veren, niin minä menen ohitse. Juutalaiset israelit eivät tuhoutuneet siinä rangaistustuomiossa, joka kävi koko Egyptin yli. Israel pääsi lähtemään veren voimasta, sovintoveren voimasta, uhriveren voimasta. Mutta miten Israelista tuli vahva kansa, joka jaksoi vaeltaa kotimaata kohti, luvattua maata kohti? Israelista tuli vahva kansa sen kautta, että se söi karitsan. Niin kuin tässä kerrottiin, tulessa paistettuna päineen, jalkoineen ja sisällyksineen. Ja kun söivät karitsaa, niin voidaan sanoa, he tulivat karitsan kaltaiseksi. Ja tähän Paavali palaa sitten ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 30. Mutta hänestä, siis Jumalasta, on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Se, joka Kristusta jatkuvasti syö, hänestä tulee viisas. Sitä nämä karitsan pääkuvaa. Se, joka jatkuvasti Kristusta syö, oppii tuntemaan häntä enemmän ja enemmän. Se alkaa näkyä hänen vaelluksessaan. Israelit söivät karitsan jalat. Se, joka Kristusta jatkuvasti syö, muuttuu yhä enemmän hänen kaltaisekseen pyhityksessä. Jumalan henki saa yhä enemmän sijaa hänen elämässään. Sitä tuolla esikuvassa kuvasivat tämän karitsan sisällykset. Päineen, jalkoineen, sisällyksineen. Ihminen on sitä, mitä hän syö. Jos syöt hengellistä ruokaa, yhä enemmän Kristuksen salaisuuksiin uppoudut, niin alkaa näkyä sinussa viisautena. Ja tuo viisaus on, mitä se on, Jeesus opetti. Matteus 7:24. Jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen. Mitkä sanat? Hän puhui Jumalan valtakunnasta ja sen elämästä, sen laista. Siihen sitoutuminen, sen elämään pyrkiminen, sen uusien tapojen oppiminen, siinä on todellinen viisaus olemassa. Kristuksessa se on täydellistä, me vasta opettelemme sitä. Jalkoineen, jos joku on Kristuksessa, niin hän on myöskin Jumalan silmissä vanhurskas. Hän on syytön, mutta hän pyrkii myöskin elämään tuon rakkauden lain mukaan. Niin kuin Paavali sanoi, hän aina kilvoittelee, että hänellä olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Se on vanhurskasta vaellusta. Ja pyhää vaellusta on se, kun me haluamme täyttyä enemmän ja enemmän Jumalan hengellä. Silloin emme lihan himoa täytä. Silloin synti ei meitä hallitse, jos Jumalan henki meitä hallitsee. Ja sitten tuossa korinttolaiskirjassa sanotaan, hän on tullut meille lunastukseksi. Tämä uusi luomus, sillä on yksi pettämätön tuntomerkki. Lunastus vastaa nimittäin kahteen tärkeään kysymykseen. Kenen oma olen ja ketä palvelen? Jos katsoisimme sieltä toisesta Mooseksen kirjasta, niin sieltä luvusta 7 aina sinne lukuun 10, siellä toistuu yksi ilmoitus, joka faaraolle esitettiin. Päästä minun kansani palvelemaan minua. Kun uskoon tulemme, me siirrymme perkeleen vallasta Jumalan valtakuntaan. Meistä tulisi tulla Jumalan palvelijoita. Lunastus vastaa kysymykseen, kenen oma olen? Olen Jumalan oma yhtä täydellisesti kuin Kristus on. Ja palvelen häntä. Ja tulisi opetella palvelemaan häntä, niin kuin Kristus palveli. Joka sanoo olevansa Kristuksessa, niin on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Hän on todellisen uuden valtakunnan ensimmäinen tällainen prototyyppi. Ylösnoussut Jeesus Kristus. Ja valtakunnan kansalaiset yhä enemmän kasvavat hänen tuntemisensa kautta. Ja samat ominaisuudet alkavat tulla esille. Tätä kasvua me emme saa aikaan. Se on mahdollista vain, jos me jatkuvasti syömme elämänleipää. Ja tärkein rukousaihe, niin kuin teistä edelleen olen aikaisemmin siitä puhunut, on se Isä meidän rukous. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Se leipä on Kristus Jeesus, elämänleipä. Ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, tätä ulkonaista ruokaa. Niin kuin tätä sanankohtaa, siis meidän herätyksen piirissä jatkuvasti tulkitaan väärin. Kysymys on tässä nimenomaan hengellisestä ruuasta, Kristuksesta, Jeesuksesta. Sitä me tarvitsemme. Ja sitä varten on seurakunta olemassa. Se pitää esillä juuri oikeaa Kristuskuvaa ja pyrkii antamaan oikeaa hengen ravintoa, että me kasvaisimme Kristuksen tuntemisen kautta ja meistä tulisi kykeneviä Jumalan palvelijoita. Tähän vielä sitten ihan muutama tällainen pieni huomautus, jotka koskevat, miten tuota lammasta tuli nauttia. Siellähän sanottiin, se piti olla tulessa paistettu happamattoman leivän ja katkerien yrttien kanssa. Tulessa paistettu. Mitä tuli tekee? Se koettelee. Tuli, Golgatan ristin tuli, paljasti Kristuksen täydellisyyden. Se lohduttaa meitä tavattomasti. Hän on täydellinen ja me olemme täytetyt hänessä. Hänen täyteydestään me olemme saaneet armoa armon päälle. Johannes 1.15. Valtava ilmoitus. Tulessa paistettu. Ja niin meidätkin koetellaan kyllä tulessa. Mitä me olemme oikein? Se mitä itsessämme on palaa ja saakoonkin palaa. Se on tuomittu jo ristillä. Mutta se mitä uutta on, tulkoon se entistä enemmän esille. Sanan ja Pyhän Hengen voimallisen vaikutuksen kautta. Sitten happamaton leipä. Sehän muistuttaa meidän Kristuksen puhtaudesta. Ei saanut olla mitään hapanta Israelissa kodeissa silloin. Jumalan seurakunnassakaan ei saisi olla hapanta, ei saisi olla syntiä. Jumala valvoo seurakuntaansa ja meidän itse kunkin elämää, että me emme synnissä, tietoisessa synnissä vaeltaisi. Ja sitten erittäin tärkeä asia, jonka me usein unohdamme, on katkerat yrtit. Vaikuttaako sinuun ja minuun mitään se tieto, minkä Raamattu antaa meille, että Kristus kuoli syyttömänä syntisten edestä? Murtaako se yhtään meidän sisimpäämme? Nimittäin nämä katkerat yrtit kuvaavat murtunutta mieltä. Olemme murheissamme siitä, että syytön on kuollut syyllisten edestä. Monilla esimerkiksi ehtoolliskokous enää oikeastaan mitään, kun on ihan väärä mieli. Karitsaa nautitaan vain katkerien yrttien kanssa. Paavalikin sanoi, että aina murheellisena. Murheellisena siitä omasta raadollisuudesta, siitä, että Jeesus on joutunut kuolemaan juuri meidän tähtemme. Ja vain siellä, missä oikealla tavalla voidaan nauttia tästä elämän leivästä Kristuksesta, vain siellä me pystymme olemaan murrettua leipää ihmisten edessä. Usein evankeliumi törmää juuri tähän muuriin. Emme ole murtuneet, olemme kovia. Ja Jumala on vain siellä, missä on särjetty sydän ja nöyrä henki. Jumalan henki halusi merkitä tähän kohtaan ajatusviivan, että me pysähtyisimme. Sitten vielä muutama asia lopuksi. Kristus meidän kauttamme. Meidät on kutsuttu Jumalan palvelijoiksi. Katsotaan jälleen täältä sanasta. Ja syökää se näin, miten karitsaa syötiin. Kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne. Ja syökää se kiiruusti. Jumalan asialla on kiire nytkin. Kyllä tässä maailmassa paljon kiirettä riittää. Mutta se kiire tähtää vain tämän maailman rakentamiseen. Tämän katoavan maailman rakentamiseen ne kiireet. Mutta meillä tällä Jumalan valtakunnan asialla olisi kiire. Kun olemme päässeet irti tästä maailmasta, meidät on lunastettu Jumalan valtakunnan kansalaisiksi. Olemme tulleet uusiksi luomuksiksi. Meidät on kutsuttu työhön. Kiirehtimään, viemään sanomaa valtakunnasta eteenpäin ja kiiruusti. Kristus meidän kauttamme. Ensimmäisenä siinä sanottiin, että kupeet totuuteen vyötettyinä. Mitä se merkitsee? Pietari kirjoittaa, että vyöttäkää mielenne kupeet. Mihin sinun ja minun mieli on suuntautunut? Jeesus antoi hyvin tärkeän ohjeen. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kyllä kaikki muu annetaan, mitä tämän maailman ihmiset tavoittelevat. Ruoka, vaatteet, kaikki muu tulee. Jos meillä on ensimmäisellä sijalla Jumalan valtakunnan asia, mieli on suuntautunut koko ajan tähän asiaan. Etsikää sitä, mikä ylhäällä on. Siellä on kuningas. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan itsenne pyhäksi, otolliseksi uhriksi. Se on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Sitten annetaan varoitus. Älkää ojentautuko tämän maailman menon mukaan. Älkää mukautuko tämän maailman menoon. Mieli taivaallisissa. Silloin olemme Kristuksen seuraajia. Meidän on ihan syytä muistaa, mitä merkitsee, jos on pitkä viitta päällä, liepeet hulmuten mennään tuolla orjantappurapöheikössä, niin kyllä äkkiä kiinni sinne jäädään. Mutta kun on liepeet oikein nostettu ja sidottu tiukasti tuohon, silloin voidaan päättäväisesti käydä eteenpäin ja palvella Jumalan valtakunnan asioissa, niissä tehtävissä, missä hän haluaa meitä käyttää. Sitten sanottiin edelleen kengät jalassa. Se on meille jo tutumpaa, koska Efesolaiskirjassa sanotaan, olkoon jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Siis kengät jaloissanne, eli kuvattiin alttius rauhan evankeliumille. Levittää ristin sanomaa, valtakunnan sanomaa. Rauhan Rauhan evankeliumi, siihen ei ole muuta sanomaa kuin ristin sanoma. Tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta. Tänä päivänä on paljon toisenlaista evankeliumia, joka ei enää vie ihmistä parannuksen paikalle muuttumaan, uudistumaan jatkuvasti. Jatkuvaan mielenmuutokseen, vaan se vie enemmänkin vain viihtymään. Uusi evankeliumi, siinä ei ole voimaa, se viihdyttää, se ei muuta mitään. Mutta ristin evankeliumi, Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, vie meidät parannuksen paikalle, janoamaan jatkuvasti muutosta, katsomaan häneen, oppimaan hänestä, muuttumaan hänen kaltaisekseen. Siihen meillä on jatkuva tarve. Jatkuva tarve on, eikä tarvitse osoittaa muuta kuin omaan poveen. Te muistatte publikaanin, joka meni temppeliin ja löi rintoihinsa. Se kuvasi armon tarvetta. Hän tunnusti siinä Jumalan edessä, se paha on kaikki täällä minussa. Fariseus ei lyönyt rintoihinsa. Vaan kehu itseään Jumalan edessä. Oma luuloteltu hyvyys, itse riittoisuus Jumalan edessä muodostaa aina padon Jumalan valtakunnan työlle. Mutta siellä missä eletään siinä todellisuudessa, minulla ei ole ketään muuta kuin sinä. Eikä minulla ole mitään, ellet sinä minulle sitä kaikkea anna. Se panee polvilleen, mutta se antaa myös aiheen kiitokseen ja kiitollisuuteen. Silloin jos saamme jalkaamme nämä alttiuden kengät, se tuo elämäämme myöskin Jumalan johdatuksen ja varjeluksen. Siellä jos me menemme omia teitämme, rakennamme omaa maailmaamme, omaa valtakuntaamme, pönkitämme perkeleen valtakuntaa, niin ei siellä tarvita Jumalan voimaa, eikä johdatustakaan. Siellä tiedetään kyllä, mitä tehdään tänään ja huomenna. Sitten vielä viimeisenä, sauva kädessä. Sauva kädessä oli Israelin kansalla. Mihin sinä turvaat uskovaisena, kun tietäsi kuljet? Mihin minä turvaan? Psalmien kirja, sananlaskujen kirja on täynnä ilmoitusta siitä, mihin Jumalan pyhät turvaavat. Herra, minä turvaan sinuun ja sinun sanasi. Niin kuin sauva oli ihmisen ulkopuolella oleva jotain. Niin me emme turvaa itseemme, emme turvaa ihmisiin, vaan meidän turvamme on ikiaikojen Jumala. Me luotamme siihen, mitä hän on sanassaan sanonut, ja se pitää meidät pystössä. Ja tätä sauvaa me tarvitsemme jatkuvasti tässä palveluksen työssä. Jo pelkästään siitä syystä, että vielä on käärmeitä. Käärme elää vielä. Tänäkin kesänä, kun marjametsässä olen kulkenut, olen muutaman kerran törmännyt käärmeeseen. Jeesus törmäsi erämaassa kerran käärmeeseen. Mihin hän turvautui? Sanaan. Kirjoitettu on. Se on tuki ja turva, kun käydään pimeyden valtoja vastaan. Valheen ruhtinasta vastaan käydään totuuden sanalla häntä vastustamaan. Siellä kyllä varjot häivyvät, missä Jumalan sana saa kirkkaana levitä. Ja jossa halutaan, se ottaa sydämellä oikein vastaan. Tätä sauvaa me tarvitsemme myöskin elämän matkalla, koska me emme tiedä, mitä kukin päivä tuo tullessaan. Minkälaisiin elämäntilanteisiin joudumme? Me tarvitsemme jatkuvasti viisautta. Pyhät kirjoitukset voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta. Näin kirjoittaa Paavali Timoteukselle. Pyhät kirjoitukset voivat tehdä sinut viisaaksi. Jos haluat viisastua niin, että osaat vaeltaa niin kuin se korkean kutsumuksen arvo siellä valtakunnassa edellyttää, niin seurustele paljon sanan kanssa. Käy kuuntelemassa seurakunnan keskellä yhä uudelleen ja uudelleen Jumalan sanaa, vaikkei sieltä paljon lohkia, ei ehkä koko leipä kerralla tule käteen. Ja aina tulee ainakin jotain murusia, jota saat mutustella sitten kotimatkalla. Ja silloin alkaa valjeta tie kirkkaampana eteesi. Ja sitten vielä yksi asia. Siellä usein erämaassa matkalla yllättää jano. Mistä saan juotava? Vettä kalliosta sauvalla. Saatiin sauvan avulla vettä kalliosta. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus huusi ja sanoi, jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Sen hän sanoi Pyhästä Hengestä, joka niiden piti saamaan, uskoivat häneen. Tämän päivän opetuksen päätän psalmiin 1, joka palauttaa meidät juuri tähän, tämän asian, kalleimman asian äärelle. Autua se mies, joka ei vaella jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Psalmi 1. Siinä Jumalan pyhä, Jumalan palvelija oli päässyt sisälle tähän salaisuuteen, missä on todellisen elämän salaisuus. Se on Jumalan sanassa ja vielä Jumalan laissa, tuossa rakkauden laissa. Kun alan rakkauden lakia tutkimaan, ihailen ja ihmettelen, uudelleen ja uudelleen, kun luen noita rakkauden lain tulkintaohjeita, mä toisinaan ihan, ja melkein kuin nikottelen niiden ääressä, näin ihmeellinen on laki. Ja ymmärrän kohta. Tämä laki on yhdessä persoonassa tullut täydelliseksi, Kristuksessa Jeesuksessa. Minä en kykene tuota ihanaa lakia täyttämään, mutta se johtaa minut hänen tykönsä, joka on sen täyttänyt. Ja opettaa myöskin minua jatkuvasti täyttämään sitä, minkälainen tuo rakkauden laki on ja minkälaisen voiman hän antaa, että kykenisin rakastamaan. Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämimme Pyhän Hengen kautta. Jumalan valtakunnan työtä tehdään Pyhän Hengen voimassa. Valtakunnan kansalaiset elävät Pyhän Hengen voimassa. Ja silloin toteutuu tämä, mikä psalmissa 1 sanottiin. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Jos Jumalan valtakunnan työssä haluat ahkeroida, Herra on sinun kanssasi ja varmasti menestyt siinä.